godina horro gudru wallaga magala shambu ke satti jima ta darbe kana dargaggon to kwaje famurran kan kai sambatar rajal qabe hanga kale sat murmin gegge same jedu jiratton nif angawon namodies
qerro da balate ummanni magala shambu nanno she sambata dabrin rajal qabe agawita ta kale satti gabala gachuf kara cufudan murmi gudda gegge susa jiratton ni magalatti bakkabuan party murmituf bulchisi godina horro gudru wallaga nu fifzani jiran godinichet bakkabuan kongresa federala oromo obbada gabas waqwaya kamormi sana kakase dargaggo oli marga jedamu magala shambu kesata jisamu sati jedu
oli marga kanjedamu duwe argame muchan filibbu tin darbe jira yero darbes magalu mashambu kesati mucha katama jedamu rasa sarku tamen nanni data ten jiru akuma jiru filibbu no mata kenya de re safar data etu nanni sinama jese seretti ya tun jiru nam yo balle se yo yakka kabate se ratti yate hidamu kaba male duun kabu lubun sa wadde chisu kane san ratti rawachun kabu
du argame re kane sinjetta refu masata argame mo lolar ratti du emo wan argame maltu jira
galgala da kan nam ni kuni du yakka metti du je de wata nan ne ro pratti ba khacha fi ga ture meshan ku ka ature je dani ga manan no re sa argame sana pille yero reti saatu margamelle humno ratika modumma ture tamu chakana ega ture yero sanammo polisi injirma jedame to kolle kalaa o kan rakas uka elle kalaa kana kan funane okke polisi injirma jedame sanada doktorani fi ilalame la fella pesalle qaba hakkata midan sai rajira ga hawaz minanno sanalle kana malelle tini disu dan baaycha da umman minanno kana jiru
kan hala magalatti ke sature na fitsan jirata magalatti tokkos waayedu adargaggo ri marga akana jedan
galgala duwe ega kambule tsaraya biyati command post ega bulani ganama saati kutalama hero taummo namonni nanno argani hero mucasana lafa fuduf kani maati sana sirra aryani namota nanno sirra aryani saboda gumnuman haati sabba muca ifani polisi magala wa matani polisi magala mo hero sanatti febrage kakkabe kannwe kaaman argine rasasa kalaasa jechuda kalaasa tiyitin kesabe sadi polisi magala korata tufude nama makansa girma urgesa jedamu tufude saboda ni micha kana garmana yalatti fudatani de mani command poston nimmo jibbit devia jedani magananya kabate jira tokko oma warana sani jibbit takka devia ni ajajani saboda manayala de me mucane de manayala de me mo mucango na shara ha ka u dobra de mujenne kala samisanu fa sakatta mujenne korata kana gafanne ture korata ankuni boda inu dokte ani kala fu den kabu nagare ani him fu ne jede namu dokte sa boda mucam manayala de me boda mo dokteri tinilala me garmana ti deve mucan ina chakara mirga kana kabatto sa eddo hidamurra ti yitin rukute ke sumatta fe rake sambane adda kara tokko cabeera latte sarrasimmo lafeen afur cabe keessatti bu'eera isa kana kana ni beekna tiikeenya taajjanne irra jechuudha
dargaggoon oli marga jedhamu kun akkamitti rukkutamee ajjeefame lolarratti moo walitti bu'iinsa tuumame moo kanarratti odeeffannoon qabdan jira
kaleessumtiisaa guyyaa lamaan tokko dura kan bule bulchiisi magaalaa qeerroo jedhee dargaggoo addaraashatti waame addaraashatti waamee dargaggoonni kun addaraasha akka nammanii jiraniin warra komaandi poostii kana wajjiniin walitti bu'iinsi dargaggoota wajjin ta'ee mannaayiraa keessatti mannaayiraa magaala sana keessatti jechuudha gaafa roobii kuni ta'ee immoo yerooma sana mannaayiraa keessa ari'anii nama dabaddabanii ijoollee durbaa dabaddabanii nama karaa deemu dabaddabanii dhukaasan lama tokkosanii diiniin sun achirraa ka'eeti gaafa lammaffaas ammas gaafa amusii deebi'anii namootuma mannaayiraa deemu callumatanii dabaddabutti ka'ani gaafa arbii galgalammoo akkuma jedhanii likkii qabanii mucaa kana hoteela keessatti wal arganii achii hiriyaasaa biraa kaachifataniidha jedhama odeeffannoon jiru isuma gaafasii walitti bu'iinsi taasifameeti qiinii qabatanii immoo gaafa arbii ajjeesaniidha jedhama odeeffannoon jiru
reessi olii margaa kun amma awwaalameera miti
amma uwalameera qidaane uwalamee keessa booda bakka uwalchaatti ummanni gallanee bakka nuufituuf ka'anii jarri kun jedhee gabaa laguu godhanii guyyaa lamaa fi gaafa sanbataa gaafa qidaamee gaafa dafinoo guyyaa kana sadan hamma abbaansaa seeratti nuu butamutti namni namicha kana ajjeese adda nuu bahutti nuyi gabaa kanatti hin baanu daldala keenyan nagadannu makiinaan hin deemu jedhanii qoqqobbii kaasani. Bulchaan magaalaa ammoo gaafa dafinoo isa kaleessaa kana walitti qabanii abbaasaa baasuuf koree ijaarree irraa hindeessinee jirra waan ta'eefi akkamitti akka ajjeefames hin qoranna waan ta'eef ammasitti hojii keessanitti fufaa qoqqobbiin kun haa ka'u haa dhiifamuu jedhanii booda qoqqobbiin kun dhiifamee har'a uummanni hojiitti bahee jechuudha.
Amma haalli magaalaa sana keessa jiru nagaadhuma jechuudha.
Wal gaarreffachuuf wal sodaachuutu jira. Magaalaa keessa deemuun hin jiru. Sa'aatii 11 walakkaa 12 sa'aatii 1 akkabaabiitti namni iddoo jiruutiin socho'u isaanuma tuffatee jira. Kana malee hoomaa waraanaa ammas mootummaan oraalii tokko fidee gashee uummanni magaala keenyaa ammallee sodaa guddaa keessa jira. Yaaddoo guddaa keessa jira.
Du'a dargaggoo tokkorraa ka'ee mormii magaalaa Shaambuutti geggeessame kana laachisee gama mootummaatti ibsa argachuuf jecha. Aangawootan itti bilbilaa ture keessaa kan naaf deebisan bulchaa godinaa Horroo Guduruu Wallaggaa obbo Soorii Dinqaati.
Anillee gaafas achiin turre gara Finfinnee waltajjii qabaa hin deemee ture namni du'uun du'eera sirriidha. Dargaggeessis uummannis mormii kana dhageessisuunsaa sirriimadha. Dargaggeessi humna waraanaatiin ajjeefamee jedheeti kan inni mormiisaa dhageessisaa ture. Garuummoo namni sun rasaasaa miti kan jedhamu hospitaala meedikaal daayireektoriin bakka jirutti bakka ogeessi jirutti qaamni isaa ilaalamee waraansa qaba kufeera lapheensaa miidhameera. Rasaasa miti kan jedhutu jira lakkii seeratti nu dhiyaachuu qaba namni kana godhe haga kun ta'utti immoo nuyi. Caasa nageenyaa kana waliin araaramuu hin dandeenyu raayyaa ittisa biyyaatu nurraa rukutee kan jedhu waan akkasiitti sagaleessaa dhageessisaa jira sirriitti dargaggeessi jechuudha. Kanaaf immoo karaa nagaatiin dubbiin kun ilaalamuu qaba. Yoo yakkamaan kun raawwate yoo ta'e seeratti dhiyaachuu qaba abbaa fudhachuu qaba kan jedhani caasaan keenyi mariirra turan ani Finfinneen deemeera waan ta'eef waltajjicharra hin turre.
Kan jiraattonni jedhanii dhukaasnis dhagahamee ture amma immoo mudhii isaarra rasaasaan rukutamuunsaa argamee jira laphee isaarras cabeera haaloo qabataniitu dargaggeessa kanaa ari'anii rukutanii ajjeessanii ka jedhudha ka jiraattonni dubbatan. Rasaasaan miti kan rukutame jedhamu kun madda mana kiimiitiin qulqullaa'ee dubbatame moo waanuma akkasumatti odeeffamu.
Akka jedhani malee an ofii koo hin qoranne akkas jedhanii mana yaalaa dhaqee rasaasa miti jedhaniidha. Garuu dargaggeessi immoo rasaasaan dhahamee jira. Akkuma jette immoo halkan sana waraanni rasaasa dhukaasaa turuunsa sirriimadha. Waan haqa jiruuf dhoksuun gaarii miti rasaasi dhukaa'aa ture naan jedhu naannoo sa'aatii jaha akkas wayitti garuu hin rukunneedha kan jedhamutu immoo jira. Garuu dargaggeessi miti sobadha. Uummannis sobadha. Waraanumatu nurraa rukute waan ta'eef dubbiin kun qulqullaa'uu qaba malee hin ta'uu kan jedhamu dhugaadha. Muummeentiin turee jira dargaggeessi guyyaa kaleessaa kana kan sa'aatii tokkotti calqabe hanga sa'aatii torbaatti marii bilchaataa marii ulfaataa gaggeeffamaa ture. Koreen tokko dhaabbatee akka inni qorachuu danda'u uummataaf waadaa galee jira. Dhugaan kun akka bahuu fi dhugaa rasaasa turkute moo rasaasadha yoo ta'e immoo eenyu abbaan humna keessa biyyaa ta'u abbaa barbaade haa ta'u lubbuudha waan ta'eef. Ilaalamuu tura jiraataa qoratamuu tura jiraataa akkasitti waadaa walii galaniiti kan uummataa akkaataan illee gargar bahan guyyaa kaleessaa jechuudha malee maa dubbiin kun hin baane immoo uummata illee dargaggeessa kana mootummaa illee kan gargar fageessuu danda'u akkasitti walii galaniiru waan ta'eef karaa bilchina qabuun kan mari'atamaa ture.
Bulchaa godinaa Horroo Guduruu Wallaggaa obbo Soorii Dinqaa ibsanaa kennitan kanaaf guddaan sin galatoomsadha.
Ulfaadha isinillee.
Dhaggeeffattoota keenyaa kanneen ibsanaa kennan kan biroo jiraataa magaalaa Shaambuuf godina Horroo Guduruu Wallaggaatti bakka bu'aa Kongiresa Federaala Oromoo obbo Dagabaas Waaqwayyaas galatoomsachaa kanarraa kanuma nan xumura. Ani namoo daandiiti.